Tady je otázka, jestli by jogin, jogický žák, který jde z dola nahoru, mohl tu svou cestu umocňovat tím, že by zároveň na to šel z hora dolů, že by to někde setkalo na poloviční cestě nebo jak tady jakoliv stupni. Upozorňuji, že toto se v Indii děje zásadně, že není možno jít jenom z dola, protože o toho je tam duchovní učitel, který musí mít za sebou tu cestu celou a ten působí z hora. Co je to působení z hora? To je působení na jeho zaujatost, na jeho vůli, na vůli toho žáka. On bere jeho vůli a zaměňuje ho jí vůli svou a tím způsobuje ten žák je zaujat. Zaujat z hora. Nebo ten mistr už je nahoře, ano? Toto my u nás děláme, no, a v Indii to dělají. Je to odpovězeno?
Jo, ono to...
Tady má někdo z vás dojem, že tohle, ta víra v toho svůdce nebo tak, že nahrazuje se v Evropě zpovědí, že jo? Ovšem, není to tak úplně pravda, protože ve zpovědnici ten kněz se nesvazuje s tím zpovídaným tak, aby za ním šel, chodil, sledoval ho, opravoval a vnukal mu sílu k dalšímu uskutečnění. Když ho pustí k vodě, jak se říká. To je úplně něco jiného, ano? Že se navat nedá. Oni taky zpověď neznají. Oni zpověď tvrdě potírají jako něco, co se nemá dělat. Říkají, tady člověk rozebírá sám sebe a dostává se do skrupulí, které by neměl, kdyby na sebe tak detailně nepohlížel. Jo, znát se do té míry, že jsem tak a tak špatný, nebo tak, to nevadí, ale rozebírat to, ještě to někomu předkládat, to nepovažují oni za správné. Prosím, to je jejich způsob, já do toho nebudu mluvit. Ale oni musí tento způsob, který neuznávají nahradit něčím jiným, ale oni taky umí nahradit něčím jiným, jinak kdyby něco zrušili a nenahradili, tak by to byla chyba, to by byla mezera v jejich učení a tu oni tam nemají. Ta jejich cesta je bez mezer. Na rozdíl od naší cesty tam má četné mezery. Tam to jde nahoru, dolů, že jo, odlivy, přílivy, mystická smrt, to oni vůbec neznají, co to je. Vůbec nevědí. Co je to vnitřní umírání, co je to smrt na kříži, to nemají páru o tom. Nikdo z nich nezažil. Nikdo. Ale to taky. Ovšem jde to jenom do určité míry. A dál to nejde. Pak se ten člověk musí stát partizánem, aby šel kousek dál. A taky se někteří, jako Ramakrišna, Vivekananda, těmi partizány stali. No. No. Tady jsme si řekli, že to Inda, indického žáka, brzdí přestava, kterou si jasně předvedl, nebo do které se vnutil, nebo vsunul, na určité úrovni. A že tedy pomocí té představy on otevře ten lotos a tím otevře pro sebe svět, který za tím lotosem stojí, nebo úroveň vědomí, která s tím souvisí. Tu on otevře. Ale otázka zní, jestli tedy ten žák by mohl se té představy vzdát a tím by se dostal dál. No, to je otázka velice ožehavé, protože on se jí vždycky musí vzdát. Ale on se jí vzdává teprve po dozrání té představy. Neboť ten jeho mistr ví, kdy je zralá, kdy se dá bez těžkostí a bez zlých následků opustit. Panna Maria mohla opustit stav svého mládí, nedotknutelnosti, neposkvrněnosti, okamžiku, kdy tomu dorostla. Nějakým zestupem. Mohla dítě opouští luno mačino, až doroste. Už to dělá potíže, když tam není dost dlouho, že jo? A je to tedy úkaz obecně platný, že představa, která vede toho žáka, by byla překážkou, kdyby zralou představu neodhodil. Byla by překážkou. Ale byla by nepřekonatelnou překážkou pro další vzestup, kdyby nedozrál v něm. Takže k tomu je třeba, aby se trhalo jenom zdravé ovoce, bych tak řekl, a k tomu je třeba mistr, který by to na tom žáku poznal. Ten pozná, kdy ta představa toho, té úrovně je u něho zralá a pak ji odhazuje svou mocí, že na toho žáka by nebylo spojenutý, ten by vždycky byl do toho zamilován, ale taky je, to se představit. On mu to konečně jde, tak by to dělal do smrti. Já jsem to říkám ze své vlastní zkušenosti, mně to šlo a tak mě nedonutili jinak než koncentrákem, abych se toho vzdal, toho svého počínání. A vyvolal se přitom na Indy, že Ramakrishna říkal, dolujte na jednom místě, aby se dostali k vodě. No, tak je to odpovězeno. Je to tedy otázka dost bolestivá, když se musí ten žák zdát té své představy, aby mohl jít dál. Nebo říkáš mi tady, když ho ten mistr pomáhá, tak to asi tak bolestivé není. No, jistě, že bez pomoci tého mistra by to bylo daleko bolestivější. Ale víme se setkání Tathapuriho s Ramakrishnou, Tathapuri mu chtěl nakočkovat Boha bez představy, styk s Bohem bez představy, para Atman, že? A on zase měl svou matku Káli, které se ucházel, že? Které šel. Jak to bylo pro něho bolestné se zdát té matky Káli a říká se tam, aspoň pan, to říká pan Roman Rand, mystický ježiční životeční Indie, že se vzdal po dlouhém naléhání a po vlastní dobré vůli prorazit přes tuto úroveň dál. No a jestliže už jednou potom poslechne, tak už to potom jde snadno. Ovšem, nebýt mistra, tak by asi neposlechl. Já myslím, to je příliš zamilován na to. Já vím, co mě dá práci třeba, když se někdo ocitne na té úrovni, ho tam tu dostat. Já budu říkat jenom křesným jménem, vy jste Miloš, anebo Stáňa. Nechtěli mě odtamtud. Že? A viděl jsem, že tím zakopávají další vzestup, to mi bylo jasné, ale nechtěl se jim odtamtud. Zase jiný třeba zažíval obdobný stav jako oni, když si pro něj šel, chtěl si ho opakovat, tak se mu to nepovedlo. To je obdobná chyba, že totiž ten stav nezáleží na lidské vůli, nýbrž záleží na tom, čemu křesťané říkají milost. A já bych to řekl detailněji nebo srozumitelněji, na tom, do jaké míry se člověk zdal z vlastní vůle. Je to správná manipulace z vlastní vůli, která způsobuje se jde ze stupně na stupeň. No a ten mistr tuto správnou manipulaci z vůli zná, ale u každému mu to nejde, protože dejme tomu Gotama Buddha, ani po 27 letech školení u různých mistrů nedosáhl tohoto stupně, kdyby se byl dostal do vědomého spojení s Bohem a musel všeho nechat a zanechat veškeré své snahy, aby se tam dostal. Taky se mu to potom podařilo. Prosím. Jediným cílem, jediným způsobem, já bych to lépe řekl, jo? Jediným způsobem cesty to, že člověk si najde nějaký cíl a pak ho opouští, když dozraje do té představy a dostane se za ní. No, tak kdybych řekl, že ano, tak bych stejnou měrou nemluvil pravdu, jako když řeknu, že ne. Ano i ne. To záleží na individuálním případu, ano? A já bych nerad, no možná, že by nějaký příklad škodil. Třeba to musím ze svého života, abych ukázal, jak to s tím relativně správným cílem dopadá. Když jsem v předškolním věku chtěl jednat správně, tak relativní cíl můj byl se zařídit podle toho, co poznávám za správné. A tak jsem to dělal 17 let, ale to mě nestačilo. Čím dál tím méně mě to vyhovovalo. Jenom tímhletím způsobem jít kupředu. Až to převalilo na jinou kvalitu, jsem stál před věčnou podstatou a jí jsem chtěl sloužit. Že musel jsem sloužit. To bylo tak nutkavé, že nebylo jinak možné, než jí sloužit. A toto se mi zdálo být správné, a ono to bylo jenom relativně správné po dobu 9 let. Pak toto neplatilo. Já jsem se s hnusem odvracel od této stránky svého života, když jsem sloužil Bohu. A jsem považoval tento život za stejně plitký jako ten předešlý, když jsem žil úplně bez Boha. Proč jsem se s hnusem, opravdu s hnusem odvrátil od této fáze, když jsem sloužil Bohu? Protože jsem poznal, že si myslím, že já mu něčím svým sloužím, svou pozorností, svou zaujatostí, a to už bylo málo. Protože nic nemáme ze sebe, všechno máme od něho. To je ta stejná chyba, kterou udělala svatá Terezie z Avily a na kterou mě upozornila dříve, než jsem na to já přišel. Jsem na to velice vděčen, že mě řekla, nemůžeš přeci Bohu nic dát. Tu chybu já jsem dělal taky. Všechno pochází od něho. Tak co bys mu milostivě něco dával ze sebe? To není možné. To je nesmysl, hotový nesmysl. Jestliže mu něco dáváš, tak si buď vědom jenom toho, že on to zaprvé nepotřebuje, protože dáváš z jeho věcí, ale že to potřebuješ ty, abys mu to dal, že by ses dostal sám ze sebe, ano? Že by ses vzdal těch darů, které ti dává, z toho důvodu, aby ze sebe mohl být, aby se s nimi mohl zvést při tom uzavření okruhu směrem do Boha. Nebo z Boha to vyšlo a teď to se vrací na zpátek, ne? Boho. Ten uzavřený okruh musí tady být, ano? Tam to odpovězeno. Můžu nadávat. Kdyby byla pravda, co ty říkáš, co má vůbec člověk, který dělá, když toho není vůbec zapotřebí? Všechno jde od něho, ne? No jo. Ale já odpovím takhle. Že Ježíš Kristus si přijal 12 učedníků do učení, ne? Potřeboval je nebo ne? Potřeboval. Potřeboval je nebo ne? Nepotřeboval. Oboje je správná odpověď. Jakým způsobem je potřeboval, jakým způsobem je nepotřeboval? Potřeboval je pro ty jiné, kterým to měli dále říci. Že kdyby si Pán Bůh zůstával někde na nebi ve stavu nebe, tak se to nikdo nedoví. A když tady lidi, rybáři, já nevím, co to všechno bylo, celníci a podobná havěť, to budou lidem říkat, tak jim to budou říkat po lidsku, ne? Tak, aby tomu rozuměli, aby proto byli zaujati. Tím nezjistitelným Bohem nikdo nemůže být zaujat. To je nemožné. Tak po této stránce on je potřeboval, ano? To je tatáž úroveň, jak potřeboval své tělo. Potřeboval je proto, aby to mohl lidem zvěstovat, ne? A nepotřeboval je toho, ani je, ani své tělo, protože dříve, než to tělo měl a dříve, než měl ty učedníky, tak to tažení směrem k Bohu tady pořád bylo. Jenomže bylo lidem nesrozumitelné a doba se změnila a má být trošičku srozumitelnější. Protože, jak je nám dobře známo, věda udělá nějaké pokroky, nebo rozum udělá nějaké pokroky a je třeba ho dostihnout i na oblasti náboženské. Já jsem dopoledne říkal, že se třeba zastavilo náboženství na nějaké dogmatizaci víry ve 13. století svatý Tomáš Akvinský. To tehdy byl veliký pokrok, všechna ta dogmata. A dnes je to důvod toho, že může být pod víře klidně šlapáno. A nic se neděje a ničím se neprovinují ti, kteří po ní šlapou. Protože kdo chvíli stál, ten už není živ. Této oblasti se nedá zastavit, nedá se nic kodifikovat, nedá se uzákonit, dogmatizovat, to nejde. Jindové říkají, my musíme bát na to, aby pořád vznikaly nové a nové upališády, to znamená nový a nový výklad ved. Vedy se nemusí měnit, ale výklad jejich se musí měnit podle doby, podle vyspělosti lidí a tak dále. Ano? A to se tedy děje pomocí taky těch učedníků, že oni to ve své době mohli nějakým způsobem vyřídit. Jo? No tak, podívejte se. Řekl jsem vám, jo, já se musím takhle obrátit, promiňte. A musím tady k mužům. Podívejte se, řekl jsem vám ve zkratce tohleto dneska odpoledne, že člověk už, když si toho není vědom, žije
na všech úrovních časoprostorových. Nežije na nich vědomě, protože se stotožňuje jenom s touto jedinou úrovní, které říkáme hmotný svět. A s časem a prostorem, který zde v hmotném světě probíhá. A tohleto stotožnění je způsobeno tím, co jsem tak ještě měl do toho říct, do toho zkrátkového, že je způsobeno, že si přivlastňujeme tento život vlivem smyslového života, vlivem základny tělesné, kterou máme. A toto přivlastnění způsobuje, že nemůžeme se z tohoto vědomí dostat dál. Že máme jenom toto vědomí. Jenom co si přivlastňujeme, to vědomí máme. Máme vědomí jenom toho, co si přivlastňuje. Opakuju znovu, ano. Čili kdybychom měli mít vědomí něčeho jiného, tak bychom si to také museli přivlastňovat, ano? A to znamená, řečeno z jiné stránky, museli bychom být zaujati tím, nebo když něco chci vlastnit a vlastním, tak jsem tím zaujat. To vlastnictví je způsob velice nutkavé, to vlastně je způsob velice nutkavé zaujatosti. A kdyby tato nutkavá zaujatost byla zaměřena především na království Boží, tak by to mělo za následek, že bych nahoře, tam za těmi úrovněmi, se dostal do věčného života a odtamtud je vidět směrem dolů, nebo se může ovládat všechno dolů. Všechny úrovně takzvané. To znamená veškerá režie. Proto člověk, který se dostal tam nahoru, nezažívá nic z toho, čemu říkáte režie, ačkoliv je pořád toho svědkem, že ta režie bezvadně funguje, ale už ví, že to není režie, že je to oživený jeho vnitřní život. Ano? Dokud on totiž vědomně nežil na těch úrovních, odkud se to jakoby režíruje, odkud ten vliv pochází, tak si myslím, že to nějaká režie, kterou nemůže vládnout a že ho to zbavuje dokonce pocitu svobody, že on nemá vlastní svobodu, že on nesvobodný člověk, protože i třeba v nejlepším slova smyslu, jako ta doktorka Vartníková mě hlásila, že před tou operací všecko u ní probíhalo tak, jako by to nějaká neznámá síla řídila, aby to dopadlo tak, jak to dopadnout má. A že ona od té doby má dojem, že není svobodnou bytostí. Že něco nám to tady všechno řídí, nějaká režie. Tak já jsem to ještě nenapsal, neměl jsem čas, ale napíšu ji tam asi v tomto smyslu. Vám píšu opis, jo? Pošlu ti opis. Nebo já nevím, komu bych měl napsat. Někomu z vás pošlu ten opis. A viděli, co jsem jí tam napsal. Já jsem jí tam napsal v podstatě tohleto. Není to žádná režie. Nýbrž. Nežijete vědomně na těch úrovních, které na vás působí. A proto je považujete za nějaké režiséry, které nevidíte, které jsou v zákulisí, kteří taky nesmí být vidět, že ano, když se na to divák dívá, vy jste takovým divákem, který nevidí režiséra, to by ho klamalo, to by ho taky zbavovalo dojmu opravdovosti té hry. A ono je třeba, aby ta hra vám připadala být opravdová. Já si to musím dát trošku dál, já strašně prskám, jo? Ale bych to... A se potom toho štítím, když to sám poprskám. Teďka, prosím, dá, to je tam dobře taky dá, to je ten takový sukus. A tak bych vám radil, abyste hledali především království Boží, ale nejste nutkáni k tomu, nevíte, proč byste to měli dělat. Nebo máte ještě dost času, ještě vám nehrozí smrt nebo odchod z tohoto života. Tu nutkavost do té se musíte vpravit, řekl bych, vědeckým způsobem. Dokud někdo něco nepoznává, nemůže být tím podbízen, nemůže se mu to zdát být potřebné. Teprve až to poznává, tak se mu to zdá být potřebné. Opouštíš-li sám sebe, zapíráš-li sám sebe, vystupuje sám ze sebe a objevuje se před tebou vyšší forma života. A takže ji budeš muset být zaujat. A nebudeš ani vědět, jak se to mohlo stát, ale nic, abys to věděl. No to bude fungovat. Jako když já jsem opouštěl svou vlastní vůli od těch 3,5 roku do 17, tak se najednou dostavilo vědomí věčného života. To se dostavilo bez mé vůle, nejmenší vůli jsem do toho nevložil, já jsem netoužil po Pánu Bohu, já jsem netoužil po vlastní spáse, ani už toužit nikdy nebudu. A já vám o tom vykládám celý roky a vášnivě, protože je to to nejkrásnější, co jsem poznal. A bez své vlastní vůle. A jestliže vám ty věci vykládám, tak zase bez vlastní vůle do mě připlývají myšlenky, které vám mám říct. Nemusím o nich přemítat. Čili to je mi novým důkazem, že je to správné. Já totiž musím o tom všem, co říkám, vědět, že je to správné. Jinak se do toho nepouštím. Dneska jsem například zjistil dopoledne, že něco je nesprávné, tak jsem to zadrhl v polovině věty. Ano? Takže buďte bez starosti, co vám říkám, je správné. Relativně správné. Ono, absolutní správnost neexistuje. Absolutní pravda také neexistuje. To člověk nemůže vůbec rozumem pochopit. Existuje, ale rozumem se to nedá pochopit, takže je stejně dobře říkat, že neexistuje, jako říkají marxanisté, že ano. A teď poslední, co bych tomu chtěl říct, že tedy, když člověk sám od sebe odstupuje, tak se v něm vytváří prázdnota a ta prázdná nádoba do sebe láká, kromě toho nízkého, taky něco vznešeného. A jestliže je člověk naplněn touhou něco lepšího ze sebe vytvořit, to stačí. Když o tom má představu, jak se to může stát, ono se to stane a bude tím lepším naplněn. Nebo tě prázdnou na dobu. Když se sebe nezdá, nebude prázdnou na dobu, nebude mít nutkavost hledání království Božího. Takže hledání království Božího nebo nutkavost tohoto počinu se dá naučit. Kdyby se nedá naučit, tak již o tom vůbec nemluvil, aby se nevystoupil s tím životem a neukázal, jak se to má dělat. Věřte tomu, že se to dá naučit. Když to všechno neřeknu, tak prostě to se nechci tomu vyhýbat. A říká, když ti zemřela manželka, tak vlivem toho utrpení, které předtím zažila a vlivem těch stavů, které předtím zažívala, si odbyla 20 vtělení. Když mě zemřela manželka, říkáš o sobě, tak vlivem toho svého založení nebude muset příštím na utrpení, nebude muset příštím vtělení tolik trpět, nebo tak nějak, ne?
Že bude mít
šťastný život. A to jsi mě řekl před rokem, nebo před 2 roky, prostě kdy ty smrtě nastaly, jo? Asi před 2, před 3 roky. A teď říká, že převtělování neexistuje. A kde je těch 20 životů? Ten slib toho odbourání 20 životů. To je to, co jsem dneska dopoledne říkal a co se dá také vysvětlit. Člověk splácí věci jiným způsobem, než jak si vy představujete. Člověk splácí třeba z 20 životů tím způsobem, že pojme jiný způsob myšlení za svůj. Že si přivlastní jiný způsob myšlení, že vstoupí do jiné oblasti hodnocení, přivlastňování a tak dále. Takže ona, ta manželka moje třeba, si ušetřila 20 vpádů nějakých balíků celoživotních, kterými by musela procházet, že jo? Kdyby se tohleto nestalo. Já neříkám, že není převtělování. Já říkám, že převtělování je, ale že tam je nezjistitelné, kdo se to převtěluje. Ty představy, které napadají člověka, to není ten člověk, který je tehdy někdy prožíval v minulosti. To není. To může vpadnout odkudkoliv. Není možné smazat něco, co jednou bylo napsáno. Život, který byl napsán, není smazatelný. Ten se musí nějakým způsobem splatit tím, že se využije, vyžije, ano? A to je ten způsob převtělování. Rozumíš tomu dobře? Ne. Tak ještě jedno. Převtělování, jak se nám jeví po indickým způsobu, vypadá jako, že někdo se od někud někam zase vtělí. Jo? Takhle ve zkušenosti to není. Protože jsou to představy z minulých životů, kohokoliv, neříkám toho člověka, který se jíka narodil, který vlivem toho, že ten člověk je jim blízek svým způsobem myšlení, svým založením, svým genetickým základem, to znamená dědictvím po otců, ne po přicházejících vtělení, má k ním blízko, takže je tyto představy přitahuje. A oni se potom projevují v jeho životě jako co už jednou mu náleželo a co už jednou prožil. Ale není to pravda. Pravda na tom je ta, že jenom tu představu svou situací mentální a životní přitáhl. Já jsem se to již o tom přesvědčil, že tomu tak je, protože jsem vždycky podle okolností přitáhl jinou a novou představu. A dokonce tím způsobem, že se dala prakticky využít. Například teď třeba mohu momentálně využívat vědomně 14 takových představ, 14 vtělení, bych tak řekl. No, to se dá taky říct, že tato vtělení překonávám. Taky se dá. Že si ušetřím 14 vtělení, musím do 14 životů vplout, abych ty zkušenosti měl. Nepotřebuju, protože jsou mi k dispozici z toho důvodu, že já jsem jim otevřen, těmto představám. Že jsou mi blízké, že jsou mi příbuzné. Ano? A tak když říkám, že třeba s manželka ošetřila 20 životů, tak dalece se stala širokým vědomím, že se do tebe vejde dneska realizace 20 životů. Ano? Si těmito třemi nedělemi posledních svého života si ušetřila 20 těch představ, které by na tebe vpadly a byla bys nucena je prožívat. Jo? Takže já například jsem z začátku svého života prožíval život Chateaubriana po té stránce, že on žil dvojím způsobem života. Jednak byl nestálý ve svém poměru k ženám, že měl pořád nějakou jinou sukni okolo sebe, a na druhé straně propagoval náboženskou obrodu, což jako se neshodovalo. Pak ho to trápilo, takže teďka, když mě přepadla a byla vhodná pro to doba, připadlo mi jeho špatné svědomí z toho, že žil dvojím životem, tak já jsem byl veden k tomu, aby jednal správně, abych tento náboj vybil. Ne? Vybil jsem ten náboj. No a tak, jak vidíte, vybíjím náboj spisovatelský. On si o sobě říkal machine a lever, stroj na knihy. Ne? A máte možná dojem o mě taky takový. Tak to jsem ještě nevybil úplně, protože když se tohleto věnuje nějakému jinému oboru, než politickému, jak on to věnoval většinou, než soupeření s nepřáteli a tak dále, tak je to v pořádku, dá se s tím vydržet do konce života. Když se modlíme v kredu, věřím v těla zkříšení, je možné, aby, když myslíme si, že tou individualitou lidské tělo, tělesnost živou, která má být zkříšena, je to možné, dá se tomu vůbec věřit? Tomu se nemusí věřit, to je fakt, že těla zkříšení existuje, ovšem ne tak, jak se to takhle lidově představují lidé. Totiž ta individualita pravá není zavázána na tělesnost, ale prochází různými tělesnostmi na té cestě naspět, podle podobenství o marnotratném synu. Tam ty fáze jsou znázorněny jako, že se mu napřed dobře vedlo, to je jedna fáze, a potom se mu vedlo hůř, a potom tam byla bída v krajině a on jedz vepři a potom si vzpomněl na otcovský dům, to jsou různé fáze nebo různé životy, nebo jak chcete. A tím vším procházel, než si vzpomněl na otcovský dům. Pak si na něj vzpomněl a vešel do něho. Tak tohleto nám napovídá, co je to těla zkříšení. Když tam totiž vstoupil do toho otcova domu a než tam vstoupil už, tak si byl vědom toho, že vůbec není hoden toho, aby se tam objevil. Že v očích toho otce musí být už přestan být jeho synem, protože se provinil. Že tedy v očích toho otce nebude ničím. To je to nic, co potřebujeme. No? Abychom tím byli. Tak jestliže například on pomocí toho, čím se provinil, se stává ničím, tak to je to těla zkříšení. Jo? Je tomu těžko snad rozumět, ale to je ten pravý způsob těla zkříšení. Že tím se jeho tělesnost stala plodem jeho nicotnosti, se kterou se definitivně ocitl před tváří Boží v otcově příbytku. Ano? Když jsem mluvil o 20 tělech, které se ušetřili, tak to znamená, že se jí chopí jiné představy, než ty, které překonala. Rozumíš? Že v 21. ne, ne. Ve vtělení, které Buda bude mít, to bude první třeba vtělení. Rozumíš? Budou se jí chápat jiné představy, ty to už má za sebou. Proti těm bude imunní. Rozumíš tomu? Tak to myslím. Ano? Prosím, převtělování existuje. Ale ne to, co se dovídá Fiore v tom zpovídání pacientů, jejich podvědomí. Ne v tom, co nejsou obsaženy jejich převtělování, jejich minulá vtělení. Kdybyž v tom jsou obsaženy jenom představy, které toho času sužují. Sužují. A přepadají, ničí, dělají z jejich život utrpení. Jejich život utrpení. A totéž bych mohl říct o svém vlastním životě, kdy ty představy, které mě přepadají, dělají z mého života soustavu poznání. Jo? Mě nepřepadají až na toto první a nějakou ještě mezi tím. Nepřepadají mě představy, které by mě sužovaly, nebož mě přepadají představy, které mě povznášejí. Protože jsem na ně naladěn. A to nejsou moje předcházející vtělení, prosím. Nebož to jsou představy, do kterých jsem dorostl svým způsobem. Nedorostl jsem do pacienta, nebož do člověka, který má být poučen a má poučovat. Jo? Takže nedělejte si nejmenší naděje, když máte dojem, že něco víte o svém předcházejícím vtělení, že je to vaše předcházející vtělení. Já jsem tomu také věřil, že já jsem byl toho Briánem, ne? Ale vím, dneska jsem se mýlil. To byly jenom představy o Chateaubriandovi a jeho představy, které se mě chopily. A vybily se na mě. No? A potom, když se vybily na mě ty, nastoupily okamžitě jiné, protože jsem byl chytlavý na tyto představy, které jsou typu Alain Chateaubriand, ne? A jiní takoví lidé, jemu podobní. Prosím? Kdo se to tedy tady zrozuje? Zase sem znovu vstupuje tvoje nesmrtelná individualita, které Indové říkají Atman. Ty jsi nesmrtelný, jo? Od věčnosti existující Atman. Pamatuj si to, který v tobě žije. To je jediná individualita, která přežívá, která nevznikla a proto také nemůže zaniknout. Tvá individualita je neporazitelná. Ta je věčná. Neboj se o ní. Ale všechny ty nově navozené individuality, protože vznikají, tak také musí zaniknout. Žádnou z těch individualit nemůžeš zachovat, která vzniká, nemůže zachovat natrvalo. Já se nikdy s nějakým Bohušem Staděničkem nesetkám. Ta je pro mě ztracená okamžikem jeho smrti a mé smrti, ano? Není třeba, protože to prostě tím způsobem se dohrálo, ano? Přicházíš. Naopak ke všemu přicházíš. Protože za těmi ty individuality tady vzniklé dokonale kryjí, pokrývají, zakrývají, utajují tu pravou individualitu. Až na ní přijdeš, tak řekneš, já jsem věčná bytost, svobodná a mám u Boha tom příbytku ožený úžasné zkušenosti z těch četných představ, kterými jsem procházel za těch lidských a jiných životů. Ano? A mám tam představy o celém vývoji vesmíru a o všem, co s tím souvisí. O celém časoprostoru, o jeho existenci a tak dále. A já jsem o to bohatší a mě to má k tomu, abych já v tom dále pokračoval. Aby na té věčnosti už se neocitl v situaci, že už nebudu stát o to, abych v tom pokračoval. Nebo budu o to stát, abych v tom pokračoval. Ano? To je ten rozdíl mezi spaseným člověkem a nespaseným. Nespasený člověk, třeba že zažívá extazi, tak zase z toho vypadne a nezažívá to spojení. Kdežto spasený člověk soustavně zažívá spojení s Bohem, vědomně zažívá spojení s Bohem a už se toho nedokáže ani nechce dokázat zříct. A ten je už tady spasen. Kdo není tady spasen, po smrti spasen nebude. No. Všichni se musí převtělovat. Kdo takhle, to nesmrtelné já musí znovu jít do těla. Ano? Kdo takhle nejsou, už tady spasení. Kdo bez mezer se neobracejí k Bohu, nebo nejsou obraceni směrem k Bohu. Ano? Stačí jedno obrácení, vys do toho žena, a už je z tebe zase solný kámen. Musíš od toho odejít. Natrvalo. Netoužit se vrátit. Nelitovat sebe. Já říkám vždycky, když budu sebe začínat litovat něčem, co dělám, tak to přestanu dělat, protože to je to nejhorší, jedno z nejhoršího, z čeho se může člověk dopustit. Dělat něco, přičem se musí sebe litovat. Být nelítostný vůči sobě, to je správné. Ale zase se neničit proto, pochopitelně. Ale když se člověk lituje, tak se vrací k sobě. Odvrací se od Boha. Zostává se k tomu, koho lituje. Ano? A ty se musíš dostat od sebe tím, že přestaneš sebe milovat a přestaneš sebe litovat. Budeš milovat především Pána Boha svého z celé duše a tak dále. Ja? No. Dobře. Tím se nějak věčná individualita vyvíjí. Věčná individualita se nemůže vyvíjet. Ona se jenom odívá. Toto odění věčné individuality dělá z ní něco, co jiné duše může vést. Například odění svatý Terezie z Avily nás může, protože ona je takovou věčnou bytostí, u Boha má příbytek, nás může vést podle zkušeností, podle oděvu tedy, podle zkušeností, které nabila za svého života, kdy dobila této svatosti, nebo tohoto poznání, nebo tohoto spasení. Ano? Ale podívej se. Tady někdo z vás namítá, že věčná individualita se nemůže měnit, to já vím, to já uznávám, že se nemůže ani odívat, že to zbytečné. Kdyby tomu tak bylo, tak ještě se stoupil na zem. Prostě zanech takových myšlenek, on se oděl tímto životem, tímto lidstvím, aby mohl k člověku promluvit. Tuto potřebu ta věčná duše, ta věčná individualita má. Jo? A proto se odívá. Ne kvůli sobě. Ale že se stává spolu spasitelem, ano? Prosím. Tak podívej se, není žádné rozdělení mezi Bohem Otcem, Bohem Synem a Bohem Duchem Svatým. To není. Tam není žádný předěl, jenom jedna věčnost a jsou to vyjádření různých funkcí. Tak jestli říkáš, že Bůh má tři funkce, stvořitele, osvětitele, ne? A spasitele, napřed spasitele, potom osvětitele, tak tím mě, prosím, doufám, netvrdíš, že jsou tři bohové a že jeden nemůže to, co může ten druhý. Nýbrž tvrdíš mě, doufám, jenom to, že jsou tři funkce, nebo známe, nebo uznáváme tři funkce boží, z nichž jedna organicky doplňuje druhou, vzájemně v absolutním souladu k sobě působí a že ta, která působí na zemi, ta se stává menší než ta, která nepůsobí. Neboť Ježíš řekl, já jsem menší než otec. Je to tam? Jestliže Ježíš rozdává, najde nějakého mladíka, který má dvě rybičky a pět chlebů nebo tak něco, nebo pět rybiček a dva chleby, já už nevím. A rozdává je mezi 5000 zástupů, že lidí, a jich neubývá,
tak to je symbol činnosti Boha Otce a Boha Syna. Bůh Otec stvořil ty rybičky a Syn je rozdává. Rozumíš? Tak je to. To je. A kdyby nebylo stvořené Otcem, tak je nemůže rozdávat. A nebo by jich ubývalo. Ale protože všechno ze zdroje pořád odchází a nic tam neubývá, tak těch rybiček, pokud je někdo potřebuje, nikdy neubyde ani těch chlebů. Ano. A proto spasení Ježíšem Kristem na kříži je spasení všeho lidstva, ne nějakých jenom křesťanů. Toho nikdy neubývá. Dokud ho bude kdykoliv potřebovat, tak ho má k dispozici. Ano? Jakým způsobem se liší vnuknutí nebo nějaká inspirace od toho, co se nám dostává od záhrobních bytostí, od bytostí, které se odtělili, ne? Nebo jak to rozeznat, nebo to nerozeznáte. Ale já bych řekl, pravé vnuknutí nespočívá v tom, že si jste vědomi, nebo nenese sebou vědomí původce. Není třeba, abych já znal původce, aby to vnuknutí tady bylo. Kdežto tahle ta inspirace od těch záhrobních bytostí obyčejně mě připomene tu bytost. Je příliš osobní ještě, ano? Je hodně osobní. Kdežto, dejme tomu, inspirace a vnuknutí pocházející od Čili a Robina Hose je absolutně neosobní a přichází mě jako pomoc, která je mi dána například při výkladu jeho spisu nebo při překladu nebo tak. Takže já se stýkám s jeho... já odcházím, neměl bych předčasně jít tam, paní. Že to tam, je to tam ještě taky pořád, není.
No, dobře. A ještě mě napadá jedna věc.
No.
Pravděpodobně, když jde o to vnuknutí, o tu inspiraci z hora, tak člověk dostává tu sílu k tomu skutečně.
Podívejte se, když mě kladete takové otázky, které si vyžadují vnuknutí, tak já musím udělat několik věcí. Nemyslet na to, jak odpovím, jenom na tu formulaci toho. Já ten obsah bych tím ztratil. Okamžitě by se mi ztratil. To je velice jemná záležitost. Taky vidíte, že občas to ztrácím. Protože nejsem dost jemný, nejsem dost uctivý vůči tomu, co mě napadá. Ale v každém případě mě to povznáší, ty vaše otázky. Protože mě to dostává, pokud to není pohází, z vaší strany, do oblasti, která přesahuje můj obvyklý rámec poznání. Já si nekladu tyto otázky, které vy mě kladete. Já nepotřebuji si klást. A taky, když nedostanu ně odpověď. A lidem vás dostanu ně odpověď, čili já si tu odpověď zasluhuju pro vaše otázky. Proto já toužím po vašich otázkách, abych si zasluhoval tu odpověď. Jenom tím si zasluhuju odpověď, že jsem ochoten to předávat.
Bylo by správně nemít žádné představy?
Nebylo by správné mít žádné představy. Je správné mít představy všeho druhu.
Ano.
Ovšem, je správné je mít uspořádané. Jo? A vědět, znát jejich dosah. Například představa o Bohu, jaký mám lidská představa o Bohu, mě nemůže přivést do vědomého spojení s ním. Nebož jenom do lásky plného vztahu třeba s ním. To mě může. To, můj cit to pozbudí, že? Takže mě to naučí třeba milovat je srdcem. Ale už ne z veškeré duše své, nebo síly své, nebo tak nějak. To nejde.
Když Ježíš Kristus říká, že má ještě také jiné stádo, jiný ovčinec, ke kterému má mluvit a který má poznést, tak tím řekl, vy lidé si uvědomujte jenom působení moje mezi vámi. Ne? Ale protože já žiju na všech úrovních a nad nimi, tak já taky působím na všech úrovních i nad nimi. Jo? A to je to jiné stádo, které je daleko mocnější, než jsou lidi na tomto světě. A také k ním musí Ježíš Kristus mluvit a jít.
Vadí jednomu z vás, že přece to úrovně, o kterých mluví, jako o stejně hodnotných úrovních Ježíš Kristus, že na nich není žádný pokrok. Že tam není možný pokrok, než tady v tom člověku. Vždyť jsem vám říkal před chvílí, a vy to nespojete dohromady, protože chápete z pocitu oddělenosti, že všechny tyto úrovně jsou v člověku samém. A on na ně taky působí. Kdyby nepůsobil na tyto úrovně uvnitř člověka, tak by se ten celek nemohl poznést. Žádná z těch úrovní zvlášť nemůže už Bohu, než v celku, jak jsou v člověku obsaženy, mohou způsobit to, že překonám celý čas a prostor dostanu se k Bohu. Ano? Upozorňuji tě. Můžete říct, že těch úrovní je tolik, že se to vymýká našim představám. Ale je to jak, asi jako s duhou. V duze vidíme jenom 7 barev třeba, ne? Ale co jich je tam? Ale ty pregenantní, ty, které chápeme a vnímáme, těch je jenom třeba 7, ano? A tak je to s těmi úrovněmi. Duha je fakticky rozkladem jednoho jediného, co není vidět, ano? A jeví se nám jako duha. A když budeme na konci cesty, tak to bude všechno jednoduché a duha to nebude. Ale bude to něco, z čeho ta duha pochází, ano?
No? No tak prosím, že to je vedlejší celkem. Když já zdědím nějaký balík po někom a jenom jeden aspekt toho balíku se u mě projevuje, tak ten neprojevený aspekt není oddělen od toho, co se u mě projevuje, jenom je to nevhodné, aby se to u mě projevilo, rozumíš? Ale existuje ten balík celý. Přičemž jedna část se neprojeví a nevyžije. Jeho náboj této části zůstává. Ano? A když se tento balík chtěl